Aberri, irratia lurretik hurbilen.
Eta 9:23 minutu diren honetan, Astigarraga, Pagoa, Aritza, Lizarra, hoiek alde batera utzi, iparraldera egin behar dugu jauzi, ba, Maulen gaur bisita benetan berezi bat egingo dutelako. 41 sagarrondo mota ezberdin izango dituzte han ikusgai, bisitaldi batean bertako barietateak denak, batzuk Euskal Herrikoak eta beste batzuk ba Xiberun soilik aurkitu daitezkeenak. Allende txart, egun hon.
Bai, agur, bai.
Bueno, zu zeu izango zaitugu gaurko bisitaldiko gidarietakoa, ez da?
Bai, bai, bien artean egiten dugu, liburu bat eta idatzi dut Alain Bordaekin. Berrak du ezagutza handia mota leheneko motetaz, eta beraz berrak du eramanen bisita, hor sagardoia guk deitzen dugun sagartze ondoen taldea hor edo gunea egin duguna, hor ageria mauleko xoko batean bai.
Bueno, biak gidari lanak egingo dituzu, eh? Zuk eta Alain Bordak. Bien artean idatzi duzu baita ere aurkeztu berri duzuen liburua. Akitaniako katalogoan ez dauden sagarrondo batzuk ere edo sagar mota batzuk deskubritu dituzuela esan digute.
Bai, ordian horri zen ere jakitate eta biltze handiak badira hemen hortaz interesatzen direnak iparaldean eta Xiberuan ere bai. Baina idatzian bakarrik Akitaniako konservatorioko liburu bat da. Besteik etzen deus, eh? Eta beraz, hortakoz da helburua, liburuaren helburua da ere horien ezagutaraztea. Eta beraz, Akitaniako konservatorio horrek 8 mota bereziki Euskal Herrikoak direla ezartzen du. Eta Google bilketan, Alain Bordaen bilketan, badira beste 8. Hemengoak, hemen egokituak, bereziak direnak, eta denak dira jateko onak, diren sagarrak, sagarmotak, eta beraz, hori eguziak, han hor bilduak ziren, eta pasaden neguan, Herriko Etxeak onartu du, sagardoi bat egitea agerian, beraz hor, 40 ondo badira, gazteak, txertatu berriak, 2 hiru urtekoak, eta beraz hori da helburua bilketa, bisitak egitea, ezagutaraztea.
Mira, gaur egingo duzuen bisita horretan, ba bueno, 40 ondo horiek erakutsiko dituzue. Hain zuzen.
Bai, bai, eta eran behar da, lehen aldia dela, pasaden neguan ezariak dira, beraz lehen bisita da egiten dena, eta hitzordua eman dugu Mauleko merkatuan, hemen Mauleko plazan, eta oin ez joanen gira, hor 10 minutora da, eta balio du oin ez ere ebiltzea, zer gaine hartatik, ageriatik, Maulen ikuspegi eizera beita, eta beraz hori baliatzeko, hemen eguraldi ona da, aize egoa da, eta beraz hori baliatuko dugu itzuli baten egiteko Maule inguruan.
Primerako plana antolatu duzuela gaurko. Allende, hainbeste sagar ezberdinen artean, pensatzen dut denetariko sagarrak egongo direla, baina definitu beharko bazenu nolakoa den hemengo sagarra, gazia, gogorra, gozoa, nola definituko zenuke, Allende? Gehiengoa nolakoa da? Sagardotarako sagarra?
Erran behar da, hemen gehienak, batzu oso ezagutuak direla Euskal Herri osoan, Agorila, edo Andramari Sagarra, edo Jondane Johane, edo hori guziak ezagutuak dira. Baina hemen jakitate handia, jendeak interes handia du, lehen ere zaindu dituzte sagartzeak onak zirenak jateko, eta bereziki luzaz kontserbatzen zirenak. Guk liburuan bildu ditugu 15 lekukotasun, eta horietan ohartzen gira ekainetik edo uztailatik eta apirila arte sagarra bazuten jateko egunero jaten zuten sagar bat edo bi.
Bai.
Beraz hemengo janariaren jateko molde, madera sartzen zen sagarra, eta beraz sagar mota ezagunenak dira ontsa kontserbatzen direnak eta onak direnak jateko. Beraz, gehienek badute jusa, baina ontsa kontserbatzen direnek galtzen dute, eta ez dute hainbeste jus, baina urintxuak dira, gazi gozoak, sukre pixka bat batzutan, baina gehiena gazi gozoak, eta beraz, jateko modua da edo gordinik, hola, edo labean ererik, labean edo sartainean, horiek dira bijateko moldeak, baina pentsatzen da hemen gaur ikusiko ditugunak erdia beno gehiago, jateko onda urtarrilan, otsailan, martxuan, jaten da.
Bai. Azken finean, garai bateko sagarrak hortarako izaten ziren, ez? Neguan ondo mantentzen zirenak, neguan zehar jan ahal izateko, ondo kontserbatzen zirenak.
Hori da.
Bueno, Xiberoako sagarretaz gehiago jakinez gero, zure liburua erosi beharko dugu. Xiberoako sagarretaz, Asto Belarra argitaletxeak plazaratu duena, ez da?
Bai, hori da, Xiberoan dugun argitaletxe bat, eh?
Bueno.
Hola, natura eta jendea eta naturaen inguruan publikatzen ditu liburuak, bai.
Bueno, ba. Ba, Allende Etxart, benetan mila esker argibide guztiengatik, gaurko ibilaldia ba benetan oparo izan dadila, asko irakatsi dezazuela.
Bon, eta irakatsi eta ikasten dugu ere beti jendeak bere jakitatea ekin jiten baita eta partekatzen baitu, beraz, mil esker, eta izan untza.
Berdin.